Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala, Juan Cruz Lacastarekin.
Sortu da eguna, gurean egotekoa, berandugoa segiteko soa, ordua taz daude guztiak.
Eskabidean inkorporatu dugu gure ohiko sintonietara, haze diska txarra atera berri duten. Metrópoli Forala entzuten ari zarete Iruñerriko dialeko zalditeria ariña. Argi aldizkariko kazetari Gorka Berezi hartua, egunon?
Egunon.
Gaurko itzaspertuan, nora eramanen gaituzu?
Gaur, objektu galduen departamentua bisitatuko dugu. Objektu galduen departamentua, izan ere, nori etzaio, noizbait zerbait erori poltsikoetatik, ez? Aurreko batean niri adibidez, onbakin organikoen kontainerra irekitzeko txartela erori zitzaidan, galdu egin nuen, eta berria bidali zidaten arte, ba, bueno, kompost zakuak pilatzen aritu nintzen etxean, eta, bueno, goizeko ordu hauetan ez dut hemen deskribatu nahi nolako usaina botatzen zuen horrek.
Engainatua sentitzen naiz, espartza saiasekin eta danerorekin nola, izan ere, ato, esan zen idan gaur arteaz mintzatuko ginela eta ez kompostaz. Ez dakit Gipuzkoan zer nolako joera daukazuen beti horretan amaitzeko?
Bai, arrazoi duzu. Bueno, organiko hitza da denaren lotura noski nahiko eskasa, bena esan behar baldin bada. Baina organiko hitza maiz entzuten dut azkenaldian arte munduan, dena digitala edo sintetikoa den garaiotan, ba, artistak jatorrizko materialetara itzultzeko gogoa dutela, ematen duelako, ez? Bueno, artista batzuek pentsatala diote, nien aiz aditua eta ez dakit altzairuz egindako lanak arte organikotan jotzen diren. Baina, bueno, honek aukera eman dit, pixka bat errebuelta luze bat eman da, gaur landu nahi dudan gaiaren, ba, bi ariak lotzeko hau da altzairua eta galdutako objektuak. Hori izango da, gaurko kolaborazionen muina.
Baina nola da posible, nola desagertzen da, esan dut, desagertzen alda bi diputaturen botoa, baina nola desagertzen da 38 tonako eskultura bat?
Horixe da, entzuzen, otxailaren bian aurkeztu zen liburu batek aztertzen duena. Bueno, obra maestra izeneko lan bat aurkeztu zuen, ez fikziozko novela bat Juan Tallonek, eta kontatzen da, nola desagertu zen, ba, bueno, gauza kontainer batean uzten ditugunean bezala, altzaituzko artelan bat, Richard Serraren eskultura bat, 28 tonakoa. 28 tonako eskultura bat desagertu. Oda, atzo hemen zegoen eta gaur ez dago. Horrela xe, Madrilgo Reina Sofia museoan gertatu zen, bueno, Reina Sofiak Richard Serrari eskultura zarro hori erosi zion, baina gero, bueno, ba, erakusketatik atera eta pabilioi batean gorde zuten eta 1980ean gertatu zen hori eta, bueno, ba, momenturen batean desagertu egin zen, eta ez dago beste historiarik, zeren desagerketa aztertu zutenek mota guztietako hipotesiak ibili zituzten. Azteko, noski, pabilioiaren jabeak berak ostu dute zuen. Bueno, gainera hemen historia oso bitxi bat dago, pabilioiaren jabetik hasita, ez? Jesus Macarrón izeneko tipoa denazen pabilioia, eta, bueno, esan dezagun, gizonak guazuzkala motiboak kulturaren gestore publikoekin azerre egoteko, baina, bueno, ba, ikerketari horrek etzuen emaitzarik eman. Gero susmatu zuten aberatzen batek lapurtu esote zuen Richard Serraren eskultura hau, ez? Bere etxeko jardinean edo jarteko, 38 tonako pieza bat sartzeko etxe eta jardin handiak behar baitira, ez? Beraz, bueno, ba, behingoagatik bintzat, beste klase sozial batzuetakoak ikerketatik deskartatu zituzten hasiera batean. Zeren, lapurra aberatsaren hipotesia alde batera geratu zenean, pabilioiaren inguruan ibiltzen ziren txatarrero ez ere susmatu zuten, ea, ezote zuten Richard Serraren eskultura bat funditu, ba, beste negozio mota bat egiteko, baina, bueno, operazioa eskatzen zuen logistikak ez omentzuen konpensatzen gero txatarratan aterako zutena, beraz, aukera hori ere deskartatu zuten, pista guztiek kale itxura eraman zituzten ikertzaileak, eta gaur egun inork ez daki zer arraio pasatzen Richard Serraren eskultura batekin, eta beraz, agertuko etzela garbi geratu zenean, obraren kopia bat eskatu zion Reina Sofia Museoak Serrari, erreplika erraldoi bat, alegia, eta erreplika hori da gaur egun Reina Sofien ikus daitekeena.
Zure edo gure itzaspertu hauetatik beti ikasgairen bat eratortzen duzu, aste honetan zein da, Guggenheim Museoan oso tentu zibili behar dutela, akaso, haien areto handi horietako bat, Richard Serraren eskulturaz beteri daukaten areto handi hori utxik topatuko dutelako egun hauetako batean?
Bai, ni uste emendik aurrera hobeto begiratuko dutela poltsiko handi xamarrekin sartzen diren bizitariek zer egiten duten, ezta? Hauek, honek Richard Serraren eskultura lapurtu nahi dugu, ez? Egia da honek erakusten digula adibidez ondare artistikoaren kudeak eta ba, txapuza figuratua egoten dela maiz, ez? Berriz, eta 28 tonako eskultura bat desagerra hasi behar da. Bueno, baina nik uste beste lezio bat ere, sakonagoa, filosofikoagoa eskutatzen duela kasu honek. Akaso gizartea oberako aldatu nahi dutenei inspiragarriagoa irudituko zaiena. Izan ere, ez dakit zu Juan Cruz, baina ni azken aldean kezkatu xamar nabil inguruan askori sumatzen baitio talako derrotismo moduko bat, ez? Diskurso batzuk esaten dutena ba, goikoek nena kontrolpean dutela, hasi gure datu pribatuetatik eta buka politika instituzionalaren azkenari eta araño, nola honet kontrol totalaren amesgaizto baten pean bizi dela inguruko asko ikusten ari naiz, azken aldien. Eta nik uste dut kontrol totalaren amesgaizto horrek ez digula uzten ikusten boteretxoek zenbat eta zein sarritan sartzen duten hanka, ez? Bueno, aipatu duzu joan den asteko Espainiako Kongresuko botazioa, nik uste dut oso proba argia dela, ez? Egin intzaldiko botazio garrantzitsuena PP-ko politikari baten, ba, bueno, Homer Simpson momentu baten gatik atera daurrera, alegia inoren gidoian ez egon zerbait. Eta ba, Richard Serraren eskultura desagertu honen historiak erakusten digu, 28 tonako berriz diot eskultura bat, kea izean bezala desagertu daitekela, ez? Beraz, nik uste dut kontrol totalaren fantasiak elikatu ordez, pentsatu behar degula, hori baino gauza arraroagoak ikustekoa garela oraindik, eta batez ere, hori baino gauza arraroagoak provokatu ere egin ditzakegula.
Hala bedi, bere zertua, besarka handi bat.
Zuri beste bat, ondo izan Juan Cruz.